Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ծանր փոխզիջումների գնան։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին անդրադառնում է Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարներին։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները դադարեցվում են բարձրագույն դատական խորհրդի համոզմամբ, հենց Դանիբեկյանն էր մեղավոր, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մնաց անպատիժ։ Արդյոք հունիսի 12-ի իրադարձությունների ընթացքում ոստիկանությունն այդ պահին արգելված Զարիա 3 նռնակ է կիրառել։ Երեք օր առաջ մահափորձի թիրախում հայտնված Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու է փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրվում է Օհայոյից ընտրված սենատոր Ջեյմս Վենսը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնը կարծում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է, բայց այն կողմերից պահանջում է ծանր փոխզիջումներ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը առանց մանրամասնելու։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանրապետականների ազգային համագումարի ընթացքում երեկի պաշտոն է առաջադրվել 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Թրամփը իր հերթին փոխնախագահի թեկնածու է առաջադրել Օհայոյի նահանգի սենատոր Ջեյմս Դեյվիդ Վենսին։ 39-ամյա Վենսը քաղաքական կարիերան սկսել է ընդամենը 2 տարի առաջ, հայտնի է իր պահպանողական հայացքներով, ինչպես նաև որպես Ուկրաինային ամերիկյան օգնություն տրամադրելու կոշտնանդի մախոս։ Մալթացի քաղաքական գործիչ Ռոբերտ Մեցոլան վերընտրվել է Եվրախորհրդարանի նախագահի պաշտոնում, նրա թեկնածության օգտին կողմ են քվեարկել 720 տեղանոց խորհրդարանի 562 օրենսդիրներ։ 45-ամյա Մեցոլան ներկայացնում է Եվրամիության խորհրդարանի մարմնի ամենամեծ խորհրդարանական ուժը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, որը հանդես է գալիս աչակենտրոն դիրքերից։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը չարգել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերը Հունգարիա, հայտնել է նրա խոսնակ Էրիկ Մամերը, որոշումը հաջորդում է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի Մոսկվա և Պեկին այցերին, ինչը պաշտոնական Բրյուսելը քննադատել է, պնդելով, որ Հունգարիայի առաջնորդը Եվրամիության անունից բանակցելու լիազորություն չունի։ Հրեաների, ներգաղթյալների և խորհրդարանական ժողովրդավարության դեմատելություն սերմանելու մեղադրանքով Գերմանիայի իշխանություններն արգելափակեցին ծայրահեղաչ գաղափարախոսության քարոշչությամբ հայտնի գերմանական կոմպակտ ամսագրի տպագրությունը հաղորդում է, որ այսօր Գերմանիայի իրավապահները նաև խուզարկություններ են իրականացրել դրածամիջոցի խմբագրությունում և ղեկավար պաշտոնյաների բնակարաններում։ Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալվել է 25-ամյա ռուսաստանցի, որը անցյալ տարվա ապրիլից Ռուսաստանի իրավապահների կողմից հետախուզվում էր զորամասը կամ ծառայության վայրը լքելու հոդվածով, հայտնում է Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության մամլոյցարայությունը։
Նախագահություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցությունների և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարների մասին։ Անցած շաբաթ Վաշինգտոնում ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որը սակայն գոնե մինչ այս պահը որևէ շրջադարձային զարգացումների չի հանգեցրել։ Այս հանդիպումից օրեր անց պաշտոնական Վաշինգտոնը հստակեցրեց իր սպասելիքները Երևանից և Բաքվից պետ դեպարտամենտի խոսնակի շուրթերով, հայտարարելով, թե կողմերը պետք է պատրաստ լինեն մեջբերում ծանր փոխզիջումների։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել 44-օրյա պատերազմից, սահմանային գերիշխող բարձունքների, ապա նաև Արցախի կորստից հետո էլ ինչ զիջումներ են ակնկալվում Հայաստանից։
Մենք այլևս զիջելու բան չունենք։ Մի բան ունեն զիջելու, եթե ուզում են թող վերցնեն գնան Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընդդիմությունից այսպես են արձագանքում ՄԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակի այն հայտարարությանը, թե խաղաղության համաձայնագիրը կողմերից պահանջում է ծանր փողզիչումներ։ Մեթյու Միլլերը սակայն չի մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ ծանր փողզիչումների մասին է խոսքը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան միայն նշել է, թե Վաշինգտոնյան երակողմ հանդիպման ժամանակ կողմերը առաջընթաց գրանցել են, բայց համաձայնագիր դեռ չկա և Վաշինգտոնը չի հանգստանա, մինչև համաձայնություն չլինի։
Մենք իսկապես կարծում ենք, որ գործարքը հնարավոր է, բայց այն կողմերից պահանջում է որոշ բարդ ընտրություններ և ծանր փոխզիջումներ։ Վաշինգտոնը կշարունակի կողմերի մղել դեպի վերջնական համաձայնության հաստատում և տարաձայնությունների հարթեցում։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակի այս հայտարարությանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից նույնպես առայժմ որևէ պարզաբանում ստանալ չի հաջողվել, թե ինչ ծանր փողզիչումների մասին է խոսում ամերիկյան կողմը։
Ես նույնպես այդ հարցը ունեմ, այլ ինչ ունենք զիջելու, որ չենք զիջել։
Խորհրդանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն այս հարցի պատասխանն ունի։
Դա Միլլերից մի օր առաջ Էրդողանն էր ասել, նա Զանգեզուրի միջանցքն այսպես կոչված։ Ադրբեջանը պարտադրում է այդ ճանապարհը բացել, Նիկոլ Փաշինյանն էլ, որպեսզի այդ այսպես կոչված միջանցք չզիջի, պարտադրանքից սենց փորձի դուրս գա, մոգոնեց իր խաղաղության խաչմերուկը, որը էլի ամեն ինչ բերեց և կիզակետեց այդ 47 կիլոմետրի վրա։ Այդտեղ է հիմա Ադրբեջանի ատամը, դա են ուզում։
Այն, որ ծանր փողզիչումը վերաբերում է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, համակարծիք է նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հնարավոր զիջումներին և մասնապես Հայաստանին, ապա երկու հիմնական բան կա, որը տեսանել է գոնե հրապարակային հայտարարություններից։ Առաջինը միջանցքային տրամաբանությունն է, որը կարծում եմ ամենածանր գործընթացն է։
Պարոն Աբրահամյան, անհասկանալին հետևյալն է, որ եթե Միացյալ Նահանգներն էլ բարձրաձայնել է, որ այո, իրենք պաշտպանում են այդ ինքնիշխանության շրջանակներում, այո, ճանապարհների ապաշրջափակմանը, հիմա այս դեպքում այդ ցավոտ փողզիչումը ինչպես կարող է դրան վերաբերել։
Նույն ձևի Միացյալ Նահանգները մշտապես հայտարարել է, որ պաշտպանում սատարում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց 21-22 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը ներխուժեց և օկուպացրեց տարածքներ, որոնք ակնհայտորեն որևէ կասկած չեն առաջացնում, որ դրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են։ Այսինքն
կարող են փոփոխվել մոտեցումները։
Իրականում նույնը վերաբերում է Արցախի հարցին։ Օրինակ 21-21 թվականներին պատկերացումները նույնիսկ ադրբեջանական ակնկալիքներ լրիվ այլ էին, բայց օրինակ 22 թվականի Պրայի հայտնի գագաթնա ժողովից հետո կամ դրա շրջանակներում ոչ միայն ակնկալիքները փոխվեցին, այլ միջև խաղապահների մանդատի 5 տարվա լրացումը լրիվ այլ իրադարձություններ տեղի ունեցան և իրավիճակը ամբողջությամբ փոխվեց։
Եվ մինչ Վաշինգտոնում խոսում են ծանր փողզիջումների անհրաժեշտության մասին, սահմանամերձ Կիրանցի բնակիչներն առերեսվում են հայկական կողմի գարնանն իրականացրած միակողմանի զիջումների հետևանքներին, այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման պատճառով երկու մասի բաժանված Կիրանցի բնակիչները հայտնում են, որ ադրբեջանցի սահմանապահներն աստիճանաբար սկսել են դիրքավորվել գյուղի այն հատվածներում, որոնք հայկական կողմը հանձնել էր Բաքվին։ Խոսքը մասնավորաբար Հայաստան-Վրաստան ճանապարհի վրա գտնվող կամրջ և Կիրանցի նորակառույց դպրոցյան միջական հարևանությամբ գտնվող տարածքների մասին է։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կիրանցում կառուցվող սահմանային պատի ետևին ադրբեջանցի սահմանապահներ են երևացել։ Բնակիչները պատմում են, տեսել են, ինչպես են մի քանի սահմանապահներ ու ևս մեկ ականազարծող քայլում այն տարածքում, որտեղ օրեր առաջ կիրանցիների տներն էին։ Ինչու էին իրենց նախկին տների տարածքում ականներ փնտրում, զարմանում է բնակիչներից Գոհար Վարդանյանը։
Ավելի պարզ երևում իրատանից, սահմանապահներն էին Ադրբեջանի և այդ մեկ ականազերծով սարքով փայլում էին, գալիս էին այն հատված, որտեղ երկու ամիս առաջ ապրում են Կիրանց գյուղի բնակիչները։ Այդ երկու քանդված Ադրբեջանին հանձնված տների տարածքով էին փայլում ականազերծով սարքով։
Մեկ շաբաթ առաջ ճանապարհային դեպարտամենտը հայտարարեց, թե ժամանակավոր փակում է Կիրանցով անցնող միջպետական ճանապարհը շինարարական աշխատանքների պատճառով, բայց այն մշտական փակվեց, ճանապարհի լայնքով 3 մետր բարձրությամբ պատի շարունակությունը կառուցվեց։ Դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի մոտ 800 մետր հատված մնաց սահմանային պատի ետևում։ Դրա փոխարեն Աճարկուտ գյուղով շրջանցիկ ճանապարհ է գործում։ Ըստ երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովի նախնական պայմանավորվածության այդ տարածքն Ադրբեջանի ներանցնելու հուլիսի 24-ից, հենց այդտեղ էլ գյուղացիները տեսել են ադրբեջանցի սահմանապահներին։
Միջև վերջ մեր սահմանապահները ասում էին, որ չեն գալու պատի հետև, այսինքն իրանք այդ հատվածում չեն քայլելու, ջոր չեզող տարածքը, չգիտեմ ինչ, բայց հոստ երեք իրանք պատից 1 մետր հեռավորության վրա քայլում էին։ այսինքն դպրոցի մուտքից 50 մետր հեռու, դպրոցի բակից, որտեղ երեխան խաղալու է, 30 մետր։
Սա ամենաշատն անհանգստացրել է ընտանիքներին, որոնց երեխաները սեպտեմբերին դպրոց կգնան։ Գյուղում դարձյալ ակտիվացել են կասկածները, իրենց երեխաներին կուղարկեն պատից 50 մետրի վրա գտնվող դպրոց, թե ոչ։
Ամեն դեպքում ապացուցիա թա։ Ամեն դեպք։ Ով կարա իր երեխան տան տանում մորքին։ Դաստա։
Չնայած բողոքի ակցիաներին, որոնք Կիրանցից մինչև մայրաքաղաք հասան, Տավուշի 12 կիլոմետրանոց հատվածը սահմանազատվեց։ Կիրանցի բնակիչները հույս ունեն, որ գոնե Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած Խեյրիմլին իսկապես կբնակեցվի ու գյուղ կդառնա, ինչպես տասնամյակներ առաջ էր։ Հակառակ դեպքում հույս չունեն, թե պատը կամ էլ երկու կողմի սահմանապահները խաղաղ հարևանություն կապահովեն։
Գյուղի ժողովրդին նախկին, որ կա, նախկին կյա թեր, ոգի կյա իրա վերա բնակ կյա մեջն ապրի, որ խաղաղություն, եթե չկյա շատ վադիլի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կիրանց։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր պաշտոնապես նշանակեց Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության տապալման մեղավորին։ Դատական իշխանությունը համակարգող այս կառույցի համոզման պայն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով այդպես էլ որևէ պատիժ չկրեց, մեղավորը դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի պնդմամբ, եթե նա չձգձգեր գործի քննությունը, Քոչարյանն արժանի պատիժ կկրեր։ Այլ հարց է սակայն, որ երկրորդ նախագահին ոչ թե Աննա Դանիբեկյանն էր արդարացրել, այլ սահմանադրական դատարանը՝ Շողիկ Գալստյանին։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը միաձայն որոշեց դադարեցնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները։ Քննելով արդարադատության նախարարության հարուցած կարգապահական վարույթը, Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած կառույցը որոշեց, որ դատավորը էական կարգապահական խախտում է թույլ տվել, որի հետևանքով պաշտոնաթող նախագահի վերաբերյալ քրեական գործերը արդյունավետ չեն քննվել և Քոչարյանը ազատվել է
պատասխանատվությունից։ Դիտակցել, որ արդարադատությունը իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական պրակտիկայի պատմության ամենակարևոր գործերից մեկով և պետք է արդյունավետ կազմակերպել և ողջամիտ ժամկետում իրականացնել արդարադատություն։
4 տարի 4 ամիս տևած դատավարությունն ըստ խորհրդի այդքան չեր ձգձգվի, եթե դատավորը թույլ չտար պաշտպանական կողմին իրավունքի չարաշահմամբ միատեսակ միջնորդություններ ներկայացնել։ Բացի այդ, չի առանձնացրել Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող երկու սահմանադրական կարգի տապալման և կաշառք ստանալու գործերը։
Դատավոր Դանիբեկյանը նպաստել է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով օրենքով սահմանված վաղեմության ժամկետի լրանալուն և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելուն։
Պաշտոնից զրկված Աննա Դանիբեկյանը նիստին ներկա չէր, ավելի ուշ ազատությանն ասաց, որոշումը դեռ չի մեկնաբանի։ Դատավորը միջնորդություններ ներկայացրել կարգապահական վարույթի ընթացքը վերսկսել, որպեսի հնարավորություն ստանար դիրքորոշում հայտնել իրեն առնչվող վարույթի վերաբերյալ, սակայն ԲԴԽ-ն այն մերժեց։ Եզրափակիչ խոսքով Դանիբեկյանն անցած նիստին պետք է հանդես գար, սակայն 5 րոպե ուշանալու պատճառով այդ հնարավորությունից զրկվել էր։ Թեև Դանիբեկյանը պնդել էր, թե զանգել է ԲԴԽ-ը եւ տեղյակ պահել, որ մի քանի րոպե ուշանալու է, Կարեն Անդրեասյանն այսօր հակառակներ հայտարարում։
Բարձրագույն դատական ազյաններում ուշացումները անընդունելի են, սակայն պատշաճ ծանուցման դեպքում բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է հաշվի առնել ուշացման ժամանակահատվածը, պատճառները եւ որպես բացառություն սպասել դատավորին։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթը հարուցվել էր հենց ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանի հորդորով պատրաստված աղմկահարույց տեսանյութի հիման վրա, որում արդեն իսկ Աննա Դանիբեկյանը մեղավոր էր հրճակվել Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, այն դեպքում, երբ երկրորդ նախագահին մեղսագրվող արարքներից սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական բարձր դատարանի որոշման արդյունքում, իսկ մյուս կաշառքի գործով քրեական հետապնդումը դադարեցվել վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։
Ակնհայտ է, որ դատավորը չի իրականացրել իր գործառույթները այնպես, որ կասեցնի իրավունքի չարաշահումները կամ գոնե ստուգի բժշկական տեղեկանքների և այլ հետազոտումների արժանահավատությունը և ողջամտությունը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահը միակը չէ, որ ազատվել է քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Անցած շաբաթ նույն կերպ պատժից ազատվեցին, օրինակ, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նրա տեղակալ Լևոն Երանոսյանը, նույնը սպասվում է նաև ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ Գագիկ Ծառուկյանին։ Իդեպ Դանիբեկյանի գործի քննության ընթացքում արդարադատության նախարարությունը այդպես էլ հստակ փաստեր ու վերլուծություններ չներկայացրեց, որ Քոչարյանի գործը երկու առանձին վարույթով միջոցով քննելու դեպքում վաղեմության ժամկետների խնդիր չէր առաջանա։ Քննության ընթացքում այս հարցին չանդրադարձավ նաև բարձրագույն դատական խորհուրդը։
Հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցած իրադարձություններից, երբ ոստիկանության գործողությունների հետևանքով ավելի քան 100 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացավ, անցել է ուղիղ 5 շաբաթ։ Չնայած դրան, իշխանությունները մինչ օրս չեն հստակեցնում, թե ցուցարարների դեմ հատկապես ինչ հատուկ միջոցներ են կիրառվել։ Որոշ փորձագետների պնդմամբ խոսքը զարյա 3 նռնակների մասին է, որոնց կիրառումը հունիսի 12-ի դրությամբ առողջապահության նախարարության կողմից արտոնված չէր։ Բանն այն է, որ զարյա 3-ը կիրառվում է ոչ թե ցույցեր ցրելու, այլ զինված հանցագործներին վնասազերծելու համար։ Նա Ռաբուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ինչու են իրավապահները գաղտնի պահում, թե հունիսի 12-ին մայրաքաղաքում ինչ տեսակի հատուկ միջոց են կիրառել և ինչու են գործի դրել այդ միջոցները։ Ազատության այս հարցերի ներքին գործերի նախարարությունից ցույցը ցրելուց ավելի քան 30 օր անց պատասխանել են, թե քանի որ քրեական գործ կա հարուցված, որևէ տեղեկատվություն տալ չեն կարող, այսինքն նախարարությունը չի կարող ասել, թե իրենք այդ օրը ինչ որոշմամբ ինչ տեսակի լուսաձայնային նռնակներ կիրառեցին, այդ պահին արգելված զարյա 3, թե թույլատրելի զարյա։ Արդեն 1 ամիս գործը քննող քնչական կոմիտեից էլ միայն հայտնում են, նախաքնությունը շարունակվում է, այս պահին հրապարակման ենթակա տեղեկատվություն չկա, չկա նաև մեղադրյալ։
Կիրառվել են հատուկ միջոցներ, որոնց անհրաժեշտության վերաբերյալ այսքան ժամանակահատվածում որևէ կերպով պետությունը չի կարողացել հանրության հաշվետվողականությունը պահպանել և տեղեկացնել, արդյոք ինչի համար է կիրառված նման միջոցը, ինչ միջոցներ են կիրառված, ինչու է հատկապես որոշվել, որ հենց այդ միջոցները կիրառվեն, և մենք չմոռանանք, որ ունենք նաև տուժած քաղաքացիներ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը պնդում է, իրեն ժողովրդավարական հրճակած Փաշինյանի իշխանությունը հանրության առջև հաշվետվողականության բաց ունի, այնինչ այս դեպքում առաջին հերթին պետությունը պատասխանատվություն ունի տուժած քաղաքացիների առջև, առողջապահության նախարարության տվյալներով այդ օրը բուժհաստատություններ դիմաց 106 տուժածներից 57-ի մոտ ախտորոշվել էր բեկորային վնասվածք։
Հաշվետվողականության բացը ինքնին թույլ է տալիս ենթադրել, որ նման միջոցների կիրառումը հետագայում ևս թույլատրված է և կարծես թե քաղաքական որոշում է, որ կարող է ոստիկանությունը կիրառել նման միջոցներ։ Ավելին, հետադարձ ուժով հաստատիորեն զարա 3 տիպի այդ հատուկ տեխնիկական միջոցները, որոնք կիրառվել են, վերանայվելով որոշումը, նորից թույլատրելի միջոցների ցանկում է հայտնվել։
Իրավապաշտպանը նկատի ունի հունիսի 12-ի դեպքերից մոտ 2 շաբաթ անց առողջապահության նախարարի նոր հրամանը, որով թույլատրելի է համարվում մարդու նկատմամբ կիրառել վտանգավոր զայրա 3 տեսակի նռնակը այն դեպքում, երբ սա իրավապահների զինանոցում նախկինում արգելված էր։ Հունիսի 12-ի դեպքերը ուսումնասիրած Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը պնդում է, որ այդ օրը ներքին գործերի նախարարությունը բեկորային զայրա 3-ով է ցրել հավաքը։ Այս կասկածները մինչև այս իրավապահները չեն հերքել։
Մոտ 2 ժամ առաջ 2 տարի 7 ամիս բանտում անցկացնելուց հետո 10 միլիոն գրավի դիմաց ազատության մեջ հայտնվեց Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Նա բանտում էր հայտնվել 2021-ի աշնանը տեղի ունեցած ընտրություններից օրեր անց։ Այդ ընտրությունների ընթացքում Ասլանյանի ղեկավարած Դաշինքը հաղթել էր, որից հետո մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նախկին քաղաքապետը մերժել էր քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմելու առաջարկը, արագորեն հայտնվելով ճաղերի հետևում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում Ասլանյանը իրադարձությունների զարգացման այս վարկած նստեյության չի հերքել։
Բնականաբար եղել է առաջարկություն, որ կոալիցիոն ուշագիր ստորագրվի, ես էլ ասել եմ, որ ընտրական այս տրամաբանության մեջ, որը որ Վանաձորում էր տեղի ունեցել 21 թվականին, այդ հայտարարական ընտրություններից հետո դա կարծում եմ չի կարելի, կարող են լինել աշխատանքային համագործակցություն։
Փորձել է ԿՊ-ի հետ համագործակցել, չի ստացվել, իրենք մերժել են դրա համար։ Դուք չի գիտեմ դուք
ճիշտ։ Դուք եք մերժել, պարոն Ասլանյան, ԿՊ-ի կոալիցիա։
Ասենք հաղթողը, եթե ես եմ, ով դիմեր էր։
Կոալիցիա կազմելու առաջարկ որ ուժի կողմից հարվել։
Ես աշխատանքային համագործակցության մասին հայտարարություն եմ տարածել, որ պատրաստ եմ ոչ քաղաքական, այլ աշխատանքային համագործակցության, այնտեղ առաջացել է քաղաքական համագործակցության խնդիր, որը ես մերժել եմ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին ամերիկյան Միլուոկի քաղաքում շարունակվում է հանրապետական կուսակցության համագումարը։ Համագումարն աչքի ընկավ նախ և առաջ Դոնալդ Թրամփի հուլիսի 13-ի մահափորձից հետո առաջին հանրային հայտնությամբ։ Թրամփը համագումարին ժամանեց վիրակապված ականջով և պատվիրակների բուռն ծափահարությունների ներքո պաշտոնապես նախագահի թեկնածու հռչակվեց։ Նա երեկ նաև հրապարակեց այն գործչի անունը, որին տեսնում է փոխնախագահի պաշտոնում, դա Օհայոյից ընտրված սենատոր Ջեյմս Վենսն է։ Թեման մանրամասնում է Տաթերիկ Լազարյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ, հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը երեկ հրապարակել է փոխնախագահի թեկնածուին, ում անունը իր անվան հետ միասին կհայտնվի նոյեմբերի 5-ի քվեաթերթիկների վրա։ Ինչպես եւ ենթադրվում էր, փոխնախագահի թեկնածուն Օհայո նահանգի սենատոր Ջեյմս Դեվիդ Վենսն է, ով կտրուկ դեմ է Ուկրաինային օգնության տրամադրմանը եւ հանդես է գալիս ամերիկյան այդ քաղաքականության կոշտ քննադատությամբ։ Ինքը Թրամփը իր վրա մահափորձից հետո առաջին անգամն էր հայտնվում հանրության առջև ականջին դրված վիրակապով եւ կրկնեց այդ օրվա իր ժեստը՝ վերբարձրացնելով բրունցքը։ Երեկ Վինսկոնսին նահանգի Միլուոկի քաղաքում հանրապետականների համազգային ժողովն էր, որի ընթացքում Թրամփին նաև պաշտոնապես առաջադրեցին որպես նախագահի թեկնածու։ Դրանից առաջ էլ Թրամփը հայտարարել էր, որ փոխնախագահի պաշտոնում տեսնում է սենատոր Ջեյմս Դեվիդ Վենսին։ 39-ամյա Վենսը մինչև 2022 թվականին սենատում ընտրվել է, ոչ մի պաշտոն չի զբաղեցրել։ Նա 2016 թվականին ինքնակենսագրական գիրք է հրատարակել, որում պատմում է 90-ականներին գործարանների փակման պատճառով տնտեսական ծանր վիճակում հայտնված Օհայոյում իր աղքատ մանկության, ԱՄՆ ռազմածովային ուժերում ծառայության և այդ ուժերի կազմում Իրաք մեկնելու մասին։ Այս գրքի հիման վրա Միացյալ Նահանգներում 2020 թվականին նաև ֆիլմ է նկարահանվել։ Ռազմածովային ուժերում ծառայությունից հետո Վենսը ավարտել է Օհայոյի համալսարանի իրավաբանության բաժինը, աշխատել է տարբեր վայրերում դատարանից մինչև Սիլիկոնյան հովտում ներդրումային ընկերություն, ապա վերադարձել է Օհայո և սկսել քաղաքական կարիերան։ Գրեթե հոլիվուդյան ֆիլմի նմանվող կենսագրությամբ երիտասարդ սենատորի թեկնածությունը դրական արձագանք է գտել հանրապետականների շրջանում և կարող է նաև մեծացնել Թրամփի կողմնակիցների թիվը այսպես կոչված տատանվող նահանգներում՝ Փենսիլվանիայում և Միչիգանում։ Ըստ ամերիկյան համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր Ջոզեֆ Քեմբլի, հանրապետականների այս ընտրությունը պետք է մտահոգի Եվրոպային և հատկապես Ուկրաինային, քանի որ Թրամփի ընտրվելու դեպքում արդեն պարզ է, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս առաջնահերթություն չի համարելու Ուկրաինային օգնելը։
I think Zelensky would be very concerned about this choice. It signals Vance does not have a whole lot of high regard for
Կարծում եմ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պիտի որ շատ անհանգստացած լինի այս ընտրությամբ։ Վանսը Ուկրաինային օգնությունը շարունակելու կողմնակիցներից չէ։ Դա պետք է որ մտահոգի, քանի որ ցույց է տալիս, թե իրականում ինչ քաղաքականություն կվարի Թրամփը, եթե նախագահ դառնա։ Ամերիկացիները, կարծում եմ, սկսում են ավելի անհամբեր դառնալ։ Ուկրաինայում պատերազմը արդեն ավելի քան 2 տարի է շարունակվում եւ հասել է մի կետի, երբ մարդիկ սկսում են մտածել, ինչի համար ենք մենք ծախսում այս գումարները եւ ինչ ենք ստանում դրա դիմաց։
Ինքը Թրամփը նախընտրական արշավի ժամանակ հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում անմիջապես կկանգնի նեցնի պատերազմն Ուկրաինայում, առանց մանրամասնելու թե ինչպես եւ ինչ միջոցներով։
Իսկ ռուս-ուկրաինական ճակատում բախումները շարունակվում են, դրան զուգահեռ կողմերը միմյանց տարածքների նոթային հարվածներ են հասցնում։ Ռուսական կողմը կեսօրին հարվածել է Խերսոն քաղաքին, ուկրաինական կողմը հակագրոհների փորձեր է իրականացնում ճակատի մի շարք հատվածներում։ Այս ամենի ֆոնին Կիևում հայտարարում են նոեմբեր ամսին խաղաղության նոր համաժողով կազմակերպելու ընդհանրության մասին։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ չբացառեց, որ այդ համաժողովին կարող է մասնակցել նաև ռուս ական կողմը։ Կրեմլում, սակայն, Զելենսկու այս առաջարկից առանձնապես ոգևորված չեն։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով Կրեմլը դեռ չի հասկանում, թե ինչ նկատի ունի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրորդ խաղաղության գագաթնաժողով ասելով, որտեղ, ինչպես ինքն էր երեկ ասել, կցանկանար հրավիրել նաև Ռուսաստանին։
Առաջին խաղաղության գագաթնաժողովն ամենևին էլ խաղաղության գագաթնաժողով չէր։ Ուստի հավանաբար նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ նկատի ունի։
Поэтому что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять.
Անցած ամիս Շվեյցարիայում տեղի ունեցած միջազգային համաժողովին Ռուսաստանը հրավիրված չէր։ Մինչդեռ 3 նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, թե ծրագրում են նոյեմբերին երկրորդն անցկացնել, նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Թե կոնկրետ երբ եւ օրակարգային ինչ հարցերով դեռ հստակ չէ։ Մինչ Մոսկվան ու Կիևը ամիսներ շարունակ խոսում են հնարավոր բանակցությունների եւ դրանք անցկացնելու պայմանների մասին, Բրյուսելը հրապարակավ նսեմացնում է Կրեմլի հետ սերտ կապերով հայտնի Հունգարիայի նախագահի խաղարար ջանքերը եւս մեկ անգամ ընդգծելով Եվրամիությունը դրանց հետ կապ չունի։ Ըստ Եվրոնյուզի մասնավորապես Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Չեխիան է հայտարարել հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցը Հունգարիա, որը եւ պետք է նշանավորեր Բուդապեշտի 6-ամսյա նախագահության մեկնարկը եվրոպական խորհրդում։ Հանձնաժողովի այցը նախագահող երկիր չի կայանա, X-ում գրել է կառույցի խոսնակ Երիկ Մամերը հավելելով. Եվրահանձնաժողովը Բուդապեշտի նախագահության օրոք բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով կմասնակցի միայն ոչ պաշտոնական հանդիպումներին, որտեղ փաստացի որոշումներ չեն կարող ընդունվել։ Շաբաթներ առաջ Վիկտոր Օրբանը դեմ գնալով Բրյուսելի դիրքորոշմանը մեկնել էր Մոսկվա, ինչից հետո Ռուսաստանը հրթիռակոծել էր ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը, թիրախավորելով նաև Կիևի մանկական հիվանդանոցը։ Հակամարտող կողմերի, ինչպես նաև Չինաստանի ու ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ հանդիպումներից հետո Օրբանը վերջերս նոր նամակ է ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելին, զգուշացնելով. Ռազմական հակամարտությունը մոտ ապագայում կարող է արմատապես սրվել։ Ազատության տրամադրության տակ է Օրբանը այդ նամակը, որտեղ նա եվրոպացի գործընկերներին գրել է.
Ես անձամբականատես եղա, որ պատերազմող կողմերը վճռական են ավելի խորը ներքաշվելու հակամարտության մեջ եւ նրանցից ոչ մեկը չի ցանկանա նախաձեռնել հրադադար կամ խաղաղության բանակցություններ։ Ուստի կարելի է ենթադրել, որ լարվածությունը չի նվազի եւ կողմերն առանց արտաքին էական ներգրավվածության չեն սկսի հակամարտությունից ելքի որոնումները։
Օրբանը Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին առաջարկել է վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ Չինաստանի հետ երկխոսություն սկսել։ Բրյուսելից արձագանքել են, այդ բանակցություններում միայն սեփական երկիրն է ներկայացնում։ Մինչ այդ մարտի դաշտում իրավիճակը սրվում է, ռուսները շատ փոքր տեմպերով, բայց առաջ են գնում, մինչ Ուկրաինան փորձում է լրացնել զենքի ու մարդուժի պակասը։ Ռուսաստանի սահմանակից մարզերը հաղորդում են գիշերը ոչնչացված ուկրաինական դրոնների մասին։ Բելգորոդում մարզպետի խոսքով արդեն իսկ հազարավոր մարդիկ են տարհանվել։
Մեր մարզի մոտ 2,500 բնակիչներն այսօր գտնվում են ժամանակավոր կացարաններում, որտեղ նրանք տեղափոխվել են գնդակոծության պատճառով։ Առաջիկա օրերին ևս մոտ 100 մարդ են պատրաստվում ուղարկել այլ շրջաններ։
Չնայած սրան, Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, թե հատուկ ռազմական օպերացիան, ինչպես նրանք անվանում են լայնածավալ ագրեսիան, և դրա պատճառով Ռուսաստանի դեմ սահմանված աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները Ռուսաստանի ոչ տնտեսության, ոչ էլ երկրի բնականոն կյանքի վրա չեն ազդել։ Վիճակագրությունը, սակայն, այլ պատկեր է ցույց տալիս։ Մոտ 666,000 մարդ լքել է Ռուսաստանը և դեռ չի վերադարձել երկիր Ուկրաինայում լայնածավալ պատերազմի, մոբիլիզացիայի և այլախոհության ճնշման պատճառով, ասվում է անկախ լրատվամիջոցներից մեկի դբելի ուսումնասիրության մեջ։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։